Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baganagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixata caamsaa 27 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 19 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaqqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti manni murtii federaalaa luba balaayifaa irratti mirga wabii isaan dhiyeeffatanii fudhachuu dhiisuusaa, bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay loltoota isaa naannoo raayyaa Allaamaaxaa keessaa akka baase ibsuusaa, komishiniin marii biyyaalessaa marii jalqabuudhaa fi akka qophaa'e ta'u ibsuusaa, akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduu ijoo ta'an kan biyya keessaatii fi biyya alaatti darbina. Nu wajjiniin turan.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aaf qabnu kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Humnoonni hidhattoota Tigraay bakkoota falmisiisoo raayyaa Allaamaaxaa keessaa bakkoota gaarri jalaa fi baqiloo maanaqaa jedhaman gadhiisanii akka bahan murtaa'u pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay beeksisan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Getaachoo Raddaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreeffama maxxansaniin kana kan beeksisan yommuu ta'u, mootummaa federaalaa fi kan naannoo Amaaraa waliin wal hubannaarra ga'amee fi akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatti namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiran gara qe'ee isaaniitti deebisuuf hojii hojjetamu ariifachiisuuf akka ta'es ibsaniiru. Hidhattoonni Tigraay bakkicha gadhiisanii akka ba'an murtaa'eera jechuun kan ibsan obbo Getaachoo Raddaa dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuuf hoogganaa koree eenyummaa raayyaa walloo Amaaraa deebisuu kan ta'an obbo Haayiluu Abarraa gaafanne sagalee Ameerikaatti akka himanitti ibsichi hawaasa addunyaa gowwomsuuf ila jedhanii warri jiran ba'an kan jedhu soba ta'uu himanii hidhattoonni haaraan biroon gara naannoo sanaatti seensifamaa jirus jedhaniiru. Dabaluunis garaagarummaan karaa nagaa qofa hiikamuu qaba kan jedhan obbo Haayiluun uummanni Allaamaaxaa fi naannoo ishee sababa rakkoo nageenyaan tajaajila bu'uuraa jedhaman dhabuun rakkoo hamaaf saaxilameeras jalan. Namni obbo Mangashaa Hagoos jedhaman magaalaa Allaamaaxaa keessa akka jiran sagalee Ameerikaaf kan himan humnoonni nageenyaa federaalaa magaalicha keessa akka jiran ibsanii hospitaalli Allaamaaxaa garuu tajaajila kennaa hin jiru jedhanii dhaabbileen tajaajila uummataa saffisaan karaa mootummaa hojii jalqabuu qabu jechuun dubbataniiru. Dhimma kanarratti deebii gama aangawoota bulchiinsa naannoo Tigraay irraa argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne. Garuu immoo kanaan dura itti aanaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannicha leetenaant jeneraal Taaddasee Warrada ibsa kennaniin wal waraansichaan booda bulchiinsonni haaraan uumaman akkasumas humnoonni hidhatanii bakkoota kana to'atanii jiran akka diigaman mootummaa federaalaa walii waliigaltee irra ga'ameera jechuun isaanii ni yaadatama jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa gaaffii mirga wabii lubni balaayi mokonnin faan dhiyeeffatanii gaafatanii hin fudhadhu jedheera. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Namoota dhuunfaa shan raagaa sobaa fayyadamuun baankii daldala Itoophiyaa damee gamtaa Afrikaa keessaa maallaqa doolaara miiliyoona 6 baasuuf yaalaniiru jedhamanii shakkamanii abbaa alangaan himannaan irratti banameeru keessaa himatamtoonni shakkamtoota lama luba balaayi mokonnonii fi obbo Iyyaasuu Indaale torban darbe karaa abukaatoowwan isaanii gaaffii mirga wabii dhiyeessan irratti manni murtii beellama har'atti qabatee kan ture yommuu ta'u gaafficha kofaa taasiseera. Abukaatoowwan himatamtoota shakkamtootaa fi abbaan alangaa wiixata darbe gaafa caamsaa 12 bara 2016 gaaffii mirga wabii irratti falmii kan taasisan yommuu ta'u abukaatoowwan himatamtootaa himannaan maamiloota keenya irratti dhiyaatee fi labsii malaammaltummaa keeyyanni 32 muraan tokko kan malaammaltummaa cimaa jedhe kan hooggantoota mootummaa yookaan hojjettoota dhaabbata uummataa ilaallata malee namoota dhuunfaa hin ilaallatu jechuun kan falman. Abbaan alangaa immoo gama isaan namni dhuunfaan kamiyyuu yakka waliin dhahuu cimaa raawwatee yoo argame himannichi irratti banama jedheeti kan falme. Dhaddachi mana murtichaa simannaa bitaaf mirgaa erga dhaggeeffateen booda murtoof beellama guyyaa har'aatti dabarseen falmii abbaa alangaa fudhachuun gaaffii mirgaa himatamtootaa kufaa taasiseera. Abbaana Langa, Mormii himannaa barreeffamaan abukaatoowwan himatamaa tokkoffaa fi lammaffaa dhiyeeffatan irratti har'a deebii barreeffamaan mana murtichaaf galcheera. Himatamaan sadaffaas karaa abukaatoo isaanii mormii himannaa mana murtiif dhiyeessaniiru. Dandachichis himata mormii himatamtoota sadanii irrattii fi deebii Abbaa Alangaa irratti murtoo dabarsuuf beellama haaraa gaafa caamsaa 29 qabateera. Himatamtoonni arfaffaa fi shanaffaan har'as dandachicha irratti kan dhiyaanne yommuu ta'u, poolisiin barbaade akka dhiyeessu yoo hin arganne immoo aanaa keessa jiraatan irraa barreeffamaan waan qulqulleessu akka dhiyeessu ajaja kenneera jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Mariin biyyaalessaa sadarkaa naannoo Itiyoophiyaa roobii iftaanii caamsaa 29 bara 2024 akka jalqabu komishiniin marii biyyaalessaa Itiyoophiyaa beeksisaa jira. Komishinerri komishinichaa Hiruuti Waldasillaasee ibsa oduu gabaastotaaf kennan irratti akka ibsanichi marichi magaalaa Finfinnee keessatti jalqabee itti aanee immoo naannolee keessatti itti fufa. Hirmaantonni 2,500 ta'anuu Finfinnee keessatti wal arganii dhimmoota waloo kanneen akka ajandaa marii biyyaalessaa addaan baafachuu bakka bu'oota yaa'ii biyyaalessaa filachuu irratti marii akka taasisanu komishinichi beeksisuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madihin gabaasee jira Finfinnee irraa. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo gara biyya alaatti darbina. Kaadhimamaan paartii siyaasaa mormitu kan biyya Afrikaa kibbaa duula filannoo taasisaa jiran irratti yoonni calarraa filatamuu argadhe hojiidhaaf fi badhaadhuma uumuudhaaf kan hojjedha jedhaniiru. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Filannoo pirezedaantummaa Afrikaa kibbaatti taasifamuuf jiruuf dorgomaa kan ta'an kaadhimamaan paartii gamtaa dimokiraatawaa Joon Istiin Huseen magaalaa Johaansberg Stadiyeemii kiriiket keessatti bilbata kaleessaa duula filannoo taasisan irratti carraa hojii uumuu fi hiyyummaa hir'isuun galma paartii keenyaati jechuun dubbatan. Joon Istiin Huseen wayita gara stadiyeemiitti seenan maatii isaanii waliin harka wal qabachuun mallattoo injifannoo argisiisaa kan turan erga gara waltajjiitti ol bahanii boodas ani isin argeera. Paartiin gamtaa dimokiraatawaa isin argeera. Mufannaa keessan hadhaawaa dhandhamanneerra. Abjuu keessan dhageenyee dhukkubbiin keessan nutti dhagahameera. Ani har'a sagalee guddaanii fi ifatti waltajjii kanarraa gargaarsi daandiirra akka jiruu fi gaafa caamsaa 29 sagalee keenya gamtaa dimokiraatawaaf kennuun Afrikaa kibbaa akka baraaruu qabnu isinitti himuufan as jiraa jedhan. Filannoo pirezedaantummaa Afrikaa kibbaaf paartileen gurguddoo 4 duula filannoo isa xumuraa ta'eef 7 darbe kana sanbatarraa kaasanii taasisaa jiru. Afrikaa kibbaa keessatti paartiin ANC hanga ammaatti teessoo paarlaamaa olaanaa qabu dhiibbaa kanaan dura argamee hin beekne jala seeneera. Waggoota 12 darban keessatti jaalatamummaan isaa haalaan gadi bu'aa kan dhufe paartiin Neelsan Maandeellaan hoogganamaa ture yeroo jalqabaaf filannoo roobii dhufuu irratti sagalee 50% gadi argata jedhamee tilmaamama. Haa ta'u malee ammallee gamtaa biyyaalessaa ijaaruuf carraa guddaa qabas jedhameera.
Israa'el itti yaaddee Raafaa keessatti buufata buqqaatotaa irratti haleellaa raawwatteetti jechuudhaan biyyi Masir balaaleffattee jirti.
Masiriin ibsa wiixata har'aa baasteen Israa'el haleellaa qilleensarraan namoota waraana Gaazaa keessaa baqaaf Raafaa keessa jiran irratti fudhatte ta'e jettee kan goote jechuun balaaleffatte. Akka ejensiin ittisa siivilii Gaazaa beeksisetti immoo haleellaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamaniiru. Ministeri Hajaalaa Masirii ibsa har'aa baase keessatti Israa'el ajaja manni murtii idil addunyaa hatattamaan waraana akka dhaabdu dabarse Raafaa keessatti hojiirra oolchuu qabdi jechuun waamicha dhiyeesseera. Itti dabaluunis haleellaa haaraan raawwatame kun tumaalee seera namoomaa idil addunyaa ifatti kan cabse jechuun balaaleffateera. Masiriin alattis Joordaan haleellaa Israa'el haaraa Raafaa irratti fudhatte balaaleffatte Israa'el yakka waraana raawwachuu itti fufteetti jechuun himatteetti. Joordaan ibsashee keessatti haleellaan Raafaa keessatti Israa'eliin raawwatame murtii mana murtii idil addunyaa kan akkasumas seera idil addunyaa fi seera namoomaa idil addunyaa cabsuu cimaa ta'aa jetteetti. Pirezedaantiin Paalestiinii fi Hamaas Israa'el giddu gala baqattoota Raafaa kan Gaazaa gara kibbaatti argamu irratti xiyyeeffachuun ajjechaa jumlaa raawwatteetti jechuun himataniiru. Humni waraanaa Israa'el immoo magaalicha keessatti mooraa argamu keessatti haleellaa xiyyaaraan fudhadheen hooggantoota Hamaas 2 ajjeeseera jedhee gochichaan namoonni nagaa miidhamuu fi dhiisuu isaanii irratti qorannaa taasisaa akka jiru ibseera.
Jilli mootummaa Yuunaayitid Isteet tokko pirezedaantii Taayiwaanii haaraa filatamanii wajjiniin dubbatee jira. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
جل كونغرنسي يونايتد ستيتس كيسا إرغمان برزدانتي هارا تايوان ولين ويتاتارا والرغاني دبتانيرو چاينا نمو دي بيدا وانا كاناف كنو كان فاكاتو نانو أدولا أوفين وف بلچتو كانات إرغا حاسان دا وانا في غرغار ساد أغامين بودا شاكال هم نوران أغاقي ستيتي كوكسي كونغرنسي يونايتد ستيتس وغانا إما تايوان كانتان ريبابلكان تيچ أندي بار أمريكان غما ورانا دبلوماسي في دينك ديتين تايوانين دي غروف كتنو قب دي جلان جل كونغرنسي United States kan gara Taiwanitti imaleru demokratota fi republikani raka walitti dufani ran yommutaw Michael Macoll durata ankore dimma ala mana mare United States jilicha hogganun kan gara sitti imalani ran
Aye, asi United States kesatte guya narra guya lami wambi yate biya isani tifi arsata an warren biya isani tifi wangari hujatani darban itiada tamuda guya Memorial Day amago tuma biya tifi kesatte kabajama baga harage sani odun Kenya kana kanumara wana gara gabasa wan Kenya biroti cheud afjira nuajinin tura uma torban kana kesatte garen Hamasi gara magala Israel tela bibiti roketi fagode mudanda ufurgu gese jira Israel mo gama seti ni chala saufirra kulat dira jitti imma walwaransa Gaza irratti murto manni murti yakka addunya dabarsesi ijo dubbi imma kanata etu jira imma lola Israeliti fi Hamas irratti gabasa arash araba sadi kopese tujube hora akkaitanutti nudesiti walin hajagas
Dilbata Kalesa, Israel Magala Tel Aviv keessatti rooketoonni dhukaan saayireniin akeekkachiisaa dhagahamaa ture. Humni ittisaa Israel rooketiiwwan furguggifaman kan namoonni akka isaan dahata barbaadaniif asiif achi fiigse fashaleesseeraa jira. Haleellaan kun kan raawwate erga konkolaataan gargaarsaa karaa daangaa Kerem Shalom kellaa ijoo Israel Gaazaa gama kibbaa itti seentu qaxxaamuree saatilee hanga tokko booda ture. Kunis Israel dula warana ittifufte inna jirtutti kara Gaza gargarsi akka darbu foli galte hara irraga'ame Masrin hamma Israel qabiyye Falistinota to att deebisutti kara Rafat itti darban banuf tolenjer in hafte Israel erga garen Hamas onkololis torba dugde Gaza ratte halilla rawote namota kuma tokkof dibbala magala fate qabe Hamas ratte warana gutu labsite jirti Erga sana'as ummanni kuma soddomishan irra hedduun siviilota ta'an lammiiwwan Faalistiin haleellaa haaloo ba'insaa kanaan dhumu ministiriin eegumsa fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin hoogganamu beeksisee jira. Tokkummaan mootummoota Gaazaa keessatti beelli mudachuusaa dubbata. Israa'el akka jettutti garee finxaaleeyyiif michoota isaan kanneen iggitamanii jiran namoota 250 gadhiisisuuf jecha Hamaasiin dhabamsiisuun itti fufa. Gama biraatiin lammiiwwan Israa'el muummicha ministeeraa Benjamin Netanyahu mormuutti fufuudhaan iggitamtoota gadhiisisuufis ta'e waraana sana dhaabsisuuf gahaa hin hojjennee jedhu. Walitti bu'iinsa deemaa jiru ilaalchisee ka dubbatan abbaan alangaa muummichi mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa Karim Kahan torban darbe akka jedhanitti hoogganoota Israa'el Netanyahu dabalatee hoogganoota Hamaas ijoorratti ajaja hidhaa dabarsuu isaaniif Israa'el ofirraa ittisuuf mirga qabdisa jedhu garuu beekannaa kennaniiru.
Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law.
Mirgoonni sun garuu Israa'el dirqama seera namoomaa idilee addunyaa eeguurraa waan ishee bilisa taasisanuu miti. Itti yaadanii uummata nagaa dubartootaa fi daa'imman baay'ee dabalate du'a beela miidhamaa fi gidiraa fiduun mala yakkaan kaayyoo waraanaatii fi siyaasaa galmaan ga'uuti.
Netanyahuun yaada kaan eessan ta'e jedhee haleellaa raawwatameedha jechuudhaan ibidda jibbiinsaa juushota naannoo addunyaa keessatti qabatee jiru irratti gaazii firfirsuudhaa jedhan. Kun martinuu ka dhaga'ame torbanuma Ayirland, Norway fi Spain biyya Faalistiiniif beekannaa ni kennina jedhanitti. Sochiin kun baay'ee keessa akka fakkeenyaatti yoo tuqamu Netanyahuun akka jedhanitti kun Hamaasiin injifachuu shoroo keessumaa jajjabeessuu yoo ta'u kan hin dhaabbanneef nageenyas fiduu hin danda'u jedhan. Walwaraansi Israa'eliif Hamaas gidduu amma ji'a 8 guutuuf yoo jedhu muddamsuun naannoos hammaata adeemee jira. Viidiyoo VOAF Associated Pressiin dhuunfaan adda hin baafamnerraa akka mul'atetti kan Iraaniin deeggaramuuf warren gamadya gare shoror ke sat tin jedan Hezbollah halella wal tale Israel kananno dangar jururat fullefate Lebanon gamakbarra rawote jira ifsaken nenis gare ngura kajedet halellan sun ummata Palestine kanen Gaza ke saf durada banna kabaja isan agar si santum suf jecha jira gabasi arash arbasadi erge
Haye akka gabazni dabata sagale filattota irratti qoranno taasisuufi piu jedame beekamu ibsutti dimmi qawwe lammiile Amerika warren filanno dhaafi sagale kenna jiranu bakka lamatti gargar qode jira presidentummaa dhaafi dorgomaa kan jiranu warren dorgomanu lamman Joe Biden fi Donald Trump jechuudha ilaalchaawwan falla fedi isaani ta'anini morma dula filanno isaani ittifufani jiru gabaasa iskafisterni wae kanarratti qopese jaallanne gammadaatu akka ittanu tinuuf dhiyeessa walin hawrdof
akka qoranna gaggeeffametti lammiiwwan United States sadii keessa harka tokko ka ta'an qawwee akka qabaatan dubbatu mirga heera mootummaatiin kenname kun yeroo manneen barumsaa keessatti ajjechaan jiraatu pirezidaantotaaf yeroo baay'ee dhimma siyaasaa ta'ee jira kunis mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Floridaa keessatti bara 2018 kan gaggeeffameefi kan poolisoonni barattoota daree isaanii keessatti dhokatan baasuudhaan xumuratti tolchan sana dabalatu pirezidaantii yeroo sanaa akka turan Donald Trump maatii namoota miidhamanii waliin wal arguudhaan waa'ee hokkara qawwee irratti dubbatanii turan.
Kun yeroo dheeraaf itti fufee jira. Fakkeenyota baay'eetu jira. Nutis irratti hojjechuuf jirra.
Akka pirezidaantiitti imaammata qawwee Trump qaban irra caalaan nageenya mana barumsaa keessaa cimsuu irratti ka qiyyaafate yoo ta'u kunis barsiisonni akka hidhatan yaada jedhu dhiyeessuu dabalata. Akka kaadhimamaa pirezidaantummaatti Trump sanbata darbe namoota qawwee qabaachuun barbaachisaadha jechuudhaan qabsaan ka sadarkaa olaanaa biyyattiif akka himanitti qawween nageenya dhuunfaaf murteessaadha jedhan.
Biyyi keenya gara si'olitti deemaa jirti. Baandaawwan saantotaa fi yakkamtoonni gara laafina hin qabne daandilee keenya shoror keessaa jiru. Dadhabbiin nama dhugaa hin qabne kan Joe Biden qarqara waraana addunyaa sadaffaa irratti akka raafamnu nu taasisee jira.
Yaada waldaan qawwee biyyoolessaa raggaasisu fudhachuudhaan Trump akka jedhanitti Biden sana keessaa fuudhee dubbachuuf yaalaa jira. Kunis qawwee harka lammiilee seera kabajuu didan harkaa fuudhaa akkasumas mirga qawwee fooyya'iinsa heera mootummaa lammaffaa keessatti mirkanaa'ee jiraa jechuuf deema jedhan.
We have to have a second amendment that's meaningful. If we don't, we're going to have levels of death and destruction.
Fooyya'iinsa heera lammaffaa kan hiika qabu qabaachuu qabna. Yoo kana hin goone sadarkaa du'aa fi gaagaama kan biyyi kun kanaan dura argitee hin beekne qabaachuuf jirra.
Waggaa lama dura jechuun bara 2022 keessa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Teeksaas keessatti dargaggeessi qawwee hidhate tokko daa'imman 19 fi barsiisota lama yeroo ajjeese pirezidaant Baayden tarkaanfii fudhachuu qabnaa jedhanii turan.
As a nation we have to ask when in God's name.
Akka sabaatti adaraa waaqayyoo yoom warra qawwee qabaachuu qabna jedhan dura dhaabbannee gaafachuu qabna. Yoom waan hundi keenya keessa keenya keessatti hojjetamu qaba jennee beeknu raawwanna.
White House fi Kongiresiin karoora paartiilee lamaarratti sakatta'iinsa dudduubbee dargaggoota qawwee bitachuu barbaadanii babal'isuu fi kutaalee biyyattii namoota ofii isaanii yookaan namoota biroo fi balaa geessisan irraa qawwee fuudhuuf karoora baasan gargaaruu irratti walii galaniiru. Baayden seerota ciccimoo sana laalchisee duula gaggeessaa jiru keessumaa hawaasaalee hokkara qawweetiin beekaman keessatti.
I signed the most significant gun safety law in nearly 30 years which I know matters to the community.
Gara waggoota 30 keessatti seera nageenya qawwee isa guddaa ta'e mallatteesseen ture. Kunis hawaasi ani waliin gaddaa jiruu fi dhimma akka baasu nan beeka. Keessumaa Atlaantaa, Haaf Muumbee fi Montiree Paark keessatti isa ta'e nan yaadadha.
erga bara 2022 republikaanonni injifatanii mana maree biyyattii to'atanii booda seerri to'annoo qawwee dabalataan argame hin jiru. Hoogganaan paartii sagalee xiqqaa kan mana maree Hakiim Jeffriis deeggartoota Tiraamp komatu.
Har'a
xiinxaleeyyii Make America Great Again yookiin MAGA fi Rippaabilikaanonni homaa hin hojjenne kan koongirasa keessaa wareera hookara qawwee Ameerikaa keessatti mul'ateef yaada hiika qabu tokko otoo hin dhiyeessiin magaalaa gadhiisaa jiru.
Kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessatti sagalee kennan ilaalchi isaan waa'ee qawwee irratti qaban hedduminaan akka toora siyaasaa deeggaraniin kan qoodamu yoo ta'u, ragaan waaltaa qorannoo Pew Research akka agarsiisutti rippaabilikaanonnii fi kanneen walaba ta'anii garuu rippaabilikaanota irratti hirkatan carraan qawwee qabaachuu isaanii demokiraatotaa fi warra walaba ta'anii demokiraatotatti hirkatan caalee dachaa lamaa ol ta'eera.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Dorgommii maaraatoonii biyya Kanaada Otowaa irratti taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa Leencoo Tasfaayeetii fi Maaragoo Hayyaloom dhiiraa fi durbaan kan mo'atan yommuu ta'u, atileet Dirribee Waltajjiitii fi Tsiggee Gabrasalaamaa immoo dorgommii meetira 1500 fi meetira 5000 kan Daayimand Liigii Yuujiin irratti taasifameen olaantummaa isaanii agarsiisanii jiru. Gabaasa biraatiin taapha kubbaa miilaa kan yuunaa kan Ingilizii irratti kan FA jechuudha. Garee Manchester United garee Manchester City goolii 2-1 injifatee jira. Dhimmoota kanarratti eebbisaa Naggasaa gabaasaa dabalataa qaba. Waliin haa caqasu.
Atileetonni Itoophiyaa tibbanaa dorgommiilee atileetiksii idil addunyaa irratti olaantummaa isaanii agarsiisaniiru. Maaraatoonii Otowaa dilbata kaleessaa dorgommii irraa yeroo eegallu atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan mo'ataniiru. Leencoo Tasfaayee maaraatoonii dhiiraatiin injifannoodhaan kan xumure yoo ta'u, sa'a 2 daqiiqa 12 fi sekendii 41 ture kan injifate. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Addamuu Geetaahuun sadarkaa 2ffaa qabachuun xumureera. Atileetiin Keeniyaa Muntai Kipkemboi sadarkaa 3ffaa qabachuudhaan maaraatoonii dubartootaatiinis atileetiin Itoophiyaa Maargoowaa Hayyaloom ga'umsa gaarii agarsiisuun sa'a 2 daqiiqa 32 fi sekendii 20.1ffaa baatee jirti. Akkuma dhiirotaa sadarkaa 2ffaa kan baate atileetiin Itoophiyaatti Nabab Nabiyyuudha. Atileetiin lammii Kaanaadaa Raachel Hanaa immoo sadarkaa 3ffaa qabachuudhaan xumurtee jirti. Gabraatiin ammoo dorgommii Daayimand Liigii Yuujiin irratti atileetiin Itoophiyaa qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti fageenya meetira 1500 meetii Itoophiyaa kan galmeessiste atileet Dirribee Waltajjiin dorgommii Daayimand Liigii Yuujiin kanarratti meetira 1500 morkattoota ishee fageenyatti gatuun mo'atteetti. Dirribee Waltajjiin sa'a mataa ishee fooyyessuun daqiiqa 3 sekendii 53 fi maayikiroo sekendii 75 ture injifannoo kana kan galmeessiste. Atileet Dirribee Waltajjiin torbaan darbeessi achuma Ameerikaa Los Angelesitti fageenyi wal fakkaataa injifachuun ishee ni yaadatama. Yeroo ammaa kanatti atileetonni Itoophiyaa hirmaannaa Olompiikii argachuuf jecha fiigicha tiraakii garaagaraa irratti hirmaachaa jiru. Dorgommii Daayimand Liigii Yuujiin kanumarratti fageenya meetira 5000 fi 10000 minimaa guuttachuu kan fiigaa jirtu atileet Tsiggee Gabrasalaamaa fageenya meetira 5000 dubartootaa irratti olaantummaadhaan xumuruun daqiiqa 14 sekendii 18 fi maayikiroo sekendii 7.6 sa'aatii fooyya'aa kan baranaa galmeessuun injifatteetti. Atileetonni Itoophiyaa fageenya kanaan morkii cimaa kan agarsiisan yoo ta'u, Tsiggeetti aanuun atileet Ijjigaayyoo Taayyee, Firiiweenii Haayiluu, Ayina Addis Mabraatu, Birqee Hayyaloomuu fi Ruuti Mashashaan sadarkaa 2ffaa hanga 6ffaa qabachuun xumuraniiru. Odeeffannoo keenya gara kubbaa miilaatti yagguu dabarru immoo gareen Ten Hagiin hoogganamu Manchester United waancaa FA Cup 13ffaasaa istaadiyeemii Wembleetti kilaba Pep Guardiolaan hoogganamu Manchester City injifachuudhaan fudhateera. Barana gareen Manchester United ga'umsa gaarii irra jiraachuu baatus tapha xumuraa FA Cup irratti ga'uun bira darbee waancaa qophaa'e keessumaa shaampiyoonii liigichaa kan ta'e Manchester City injifachuun fudhachuun isaa dinqisiifannaa guddaa argamsiiseeraafi. Leenjisaa Manchester United Ten Hag taphaa booda yaada kennaniin garee cimaa ijaaraa akka jiraniifi gara fuulduraattis qabxii fooyya'aa akka fidan abdii qaban dubbataniiru. Haa ta'u malee deeggartoonni United abdii leenjisaa kanarraa qaban waan laaffateefi akkasumas seenaa kilabichi qabu faana qabxiin argamaa jiru waan hin madaalleef hatattamaan akka gadhiisan gaafachaa jiru. Ten Hag garuu abbootiin kilabichaa gammadoo ta'uu isaanii naaf ibsaniiru jechuun kilabicha hojii tuffuu isaanii gaazexeessaa fi himaniiru. Tapha waancaa kana United goolii 2-1 goliiwwan Garaanchoo fi Maynoo galchaniin ture injifannoo isaanii kan mirkaneeffatani. Injifannoon kun Unitediif hirmaannaa liigii Awurooppaa bara dhufuurratti akka hirmaataniif carraa baneeraafi. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa, Siwiidin, Stockholm.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ji'a caamsaa keessaa guyyaa wixataa isa dhumaa irratti lammiileen Ameerikaa guyyaa yaadannoo kabajanii oolu. Guyyichi guyyaa dhiirotaatii fi dubartootaa warreen waraana keessatti hirmaatanii biyya isaaniitii fi kaayyoo ishee ittisuudhaanii lubbuu isaanii dabarsan yaadatanii wareegama isaaniitii fi ulfina laatanuudha. Durboonnii fi dhiironni Ameerikaa jaallatamoon warreen seenaa dhala namaa keessatti yaada biroo wajjiniin wal hin ginne yaada Yuunaayitid Isteets eeguu fi ittisuudhaaf waa hunda dura dhaabbatanii waa hunda isaanii balaadhaaf saaxilanii as Arlington keessa bakkeewwan awwaalchaa Awurooppaa keessa bakkeewwan awwaalchaa adda addaa magaalota gurguddoodhaa fi xixiqqoo biyya isaanii keessa ulfinaa fi kabajaan tarreen ciisanii jiru. Dhaloonni kamuu diina dimookiraasii isa du'aa ta'e injifachuu qaba. Kanaafuu waan nuufi isaan kabaja laannuufi kan dhiiga isaanii dhangalaasan dhaloota hunda keessatti gootonni ni dhalatu. Akka biyyaatti kennaa keenya isa guddaa kan ta'e dimookiraasiin keenya dhiiga warreen adeemsa keenya keessatti of biraa dhabneen kan qulqullaa'edha. Kun ergama yeroo kanaati. Yaadannoon nuuf isaaniif qabnu guyyaa itti dhaabbannee kadhannu qofa ta'uu hin qabu. Hojiidhaan agarsiisuudhaaf walitti dhufeenyaaf gatii kaffalamee fi ga'oo taanee argamuudhaaf kutannoo guyyaa hundaa ta'uu qaba. Jechuudhaan gulaalaan guyyaa yaadannoo ilaalchisee qophaa'ee yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii buutu sinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksiitii fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaa har'aa tuujubee horaati. Qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin har'aa kan isinii gahaa jirtu ammas tuujubee horaati. Piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluuti. Gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaa fi ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Andofqaa Dhumaroodhaa waan wajjin turtanii fi baay'ee isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isinii jenna nagaatti bula.